Кардынал Вальтер Каспер лічыць, што папа Францішак з яго акцэнтаваннем праблем беднасці і пытанняў сацыяльнай справядлівасці распачаў новы этап ажыццяўлення другога Ватыканскага сабору. Кардынал Каспер прыводзіць у сённяшнім выданні Ватыканскай газеты моцныя аргументы ў доказ таго, што падарожжа на шляху саборнага абнаўлення яшчэ не скончана і што дзесяцігоддзі дыскусіі аб яго навучанні павінны прывесці да новых практычных наступстваў. Новаабраны пантыфік, паводле слоў іерарха, прадстаўляе накірунак с акцентам на касцёл, які сам становіцца бедным і служыць бедным. Папа Францішак з першага дня свайго пантыфікату даў тое, што кардынал Каспер называе прарочай інтэрпрэтацыяй сабору. Ён змяніў парадак рэчаў і ўверсе паставіў праблемы паўднёвага паўшар'я. Гэта вельмі істотна, паводле вядомага нямецкага тэолага, бо калі ў пачатку мінулага стагоддзя толькі чвэрць усіх католікаў жылі за межамі Еўропы, то сёння толькі чвэрць з іх жыве на старым кантыненце, а больш чым дзве трэці паходзяць менавіта з паўднёвага паўшар'я, дзе касцёл развіваецца. Кардынал Каспер адзначыў, што папа Францішак здаецца гатовы да больш калегіяльнага ажыццяўлення папскага служэння. Роля папы ў якасці аб'яднаўчай асобы ў касцёле не павінна прыводзіць да перабольшанага цэнтралізму, напісаў ён у Лесерваторе Романо. Гэта мае прынцыповае значэнне таксама для працягу экуменічнага дыялогу, перш за ўсё з праваслаўнымі цэрквамі, лічыць былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Кардынал не падтрымлівае меркавання крытыкаў сабору, які, маўляў, стаў катастрофай і найвялікшай бядой апошняга часу. Шмат праблем паводле яго ўзнікла з-за таго, што саборныя дакументы няслі велізарны патэнцыял для канфлікту, паколькі іх кампрамісная мова ў важнейшых пытаннях адчыніла дзверы для выбарачнага тлумачэння ў той ці іншы бок. У цэлым, як лічыць кардынал Каспер, навучанне другога Ватыканскага сабору дало новы імпульс у жыцці дыяцэзій, парафій і рэлігійных супольнасцяў, асабліва ў рамках літургічнага абнаўлення, новых рухаў, лепшага ведання святога пісання і дыялогу з некатолікамі.